Bismillahirrahmanirrahim. Aziz brotherlar, muhterem opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina ismli singlimiz tasbih tutish bid'atmi yoki yo'qmi degan ma'noda savol yuborganlar. Iltimos, tasbih haqida, ya'ni toshlar bilan terilgan tasbih haqida fikr bildirsangiz. Ba'zi manbalarga ko'ra, tasbihni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida bo'lmaganligi ulardan ancha keyin odamlar tomonidan o'ylab chiqilgani haqida o'qidim. Shu to'g'rida ulamolarimiz chiqargan fatvolar bo'lsa, bizlarga ham ma'lum qilsangiz, deb yozganlar Madina. Yana mana shunday mazmundagi savolni Yulduz ismli singlimiz ham yuborgan ekanlar. Yaqinda tasbihni ishlatish makruhligi haqida eshitib qoldim. Emishki, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam tasbih ishlatmagan ekanlar, hamda barmoqlar bilan sanagan ekanlar, vallohu alam. Bu gap qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini tushuntirib bersangiz, bilib bilmay qilgan xatolarimiz uchun Allohdan mag'firat so'rayman, deb yozganlar Yulduz. Tasbih aytishda qo'l barmoqlarini ishlatish tasbih tutishdan ko'ra afzal. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tasbihni qo'lda sanaganlari rivoyat qilingan. Ammo ulamolar ehtiyoj tug'ilganda riyodan xoli bo'lish sharti bilan tasbih ishlatish joiz deb aytishgan. Bu mana shu tasbih haqidagi savolning qisqacha javobi. Endi mavzuni tafsilotlariga kirishamiz. Istagan odamlar buni tinglab, bundan o'zlari ham xulosa chiqarib olishlari mumkin. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Abdullah ibn Amr rivoyat qiladilarki, ra'aytu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam ya'qidu at-tasbih. Qala ibn Qudama bi yaminih. Men dedilar Abdullah ibn Amr Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barmoqlari, qo'llari bilan tasbihni sanayotganlarini ko'rdim. Ibn Qudama bu rivoyatda o'ng qo'llari bilan degan qo'shimchasi bilan keltirganlar. Yana Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy va hokimlar rivoyat qilishgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ayollarga qarata aytganlar: "Ya nisa al-mu'minat, alaykunna bit-tahlil wat-tasbih wat-taqdis, va la taghfulanna fatansiyanna ar-rahmah, va aqidna bil-anamil fa innahunna mas'ulatin mustantaqat." Ey mu'mina ayollar, sizlar tahlil, tasbih, taqdis aytingizlar. Sizlar g'ofil bo'lib, Allohning rahmatiga sazovor bo'ladigan ishlardan mahrum bo'lib qolmangiz va tasbihlarni barmoqlaringiz bilan sanangiz, chunki ular so'raladilar va til ato qilinib, ular gapiltiriladilar, dedilar payg'ambar sollallohu alayhi va sallam. Bu hadisning sharhida Shavkoniy yozadilarki, innahunna yashhadna bizalik, o'sha barmoqlar sizning insonning tasbih aytganiga guvohlik berishadi. Mana shu jihatdan olganda barmoq bilan tasbihni sanash tasbihda sanashdan ko'ra yoki toshlar bilan sanashdan ko'ra afzaldir, dedilar. Yana shu bilan bir qatorda sahobalardan ba'zi birlari toshlar bilan tasbihni sanaganlari yoki danaklar bilan sanaganlari haqida ham rivoyatlar keltirilgan. Mana shu aytilganlardan kelib chiqib, ba'zi ulamolar tasbih ishlatish joiz deyishgan, ba'zilar esa makruh deyishgan. Makruh deganlar bunda bir riyoga o'xshab, riyokorlikka o'xshab ketish jihati bor. Ba'zilar doimo qo'lda ko'tarib yurishi yo bo'yniga osib olishi bu riyokor odamga o'xshab ketadi. Shuning uchun bu makruhdir yoki haromdir deyishgan. Ammo ulamolardan yana Shavkoniy yozadilarki, "Ul hadisan al-akhran yadullani ala jawaz yad at-tasbih bin-nawa wal-hasa." Yana ikkita boshqa hadis borki, unda tasbihni danaklar yoki toshlar bilan sanalsa joiz ekaniga dalolat qiladi. "Wa kadha bis-sabahati li'adami al-fariq litaqririhi sallallohu alayhi va sallam lil-mar'atayn ala zalik." Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ikkita ayolni mana shunday qilib, ya'ni toshlar bilan danaklar bilan tasbih sanayotganini ko'rganlar va unga indamaganlar, ularni qaytarmaganlari uchun bu joizligi ma'lum bo'ladi va mana shunga o'xshagan tarzda agar tasbih bilan sanayotgan bo'lsa, buni ham joiz deyiladi, chunki o'rtada uncha ham farq yo'q deb aytganlar. Ammal hadisan allazani istadalla bihima ash-Shawkani fahuma an Sa'd ibn Abi Waqqas annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin wa bayna yadayha nawa aw hasa tusabbihu bih. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Sa'd ibn Abi Waqqas rivoyat qilganlar, u kishi payg'ambar alayhissalom bilan bir ayolning oldiga kirganlarida u ayol bir to'p toshlar bilan yoki danaklar bilan tasbih aytayotganini ko'rdilar. Shunda payg'ambar alayhissalom ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hada va afdal, men senga hozir bu qilayotgan ishingdan ko'ra yaxshiroq, yengilroqini, afzalrog'ini xabar berayin dedilar. Subhanallohi adada ma xalaqa fis samaa va subhanallohi adada ma xalaqa fil ard. Allohga tasbih aytaman, osmonda yaratgan barcha maxluqotlarning soni adadicha. Allohga tasbih aytaman, yerda yaratgan barcha maxluqotlarning adadicha dedilar. Bu hadisni Abu Davud, Tirmiziy rivoyat qildilar. Yana bir hadis, Safiya hadislari deyiladi. Dakhala alayya Rasulullah sallallohu alayhi va sallam va bayna yaday 4000 nawat usabbihu biha. Men dedilar Safiya radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldimga kirgan paytlarda oldimda 4000 dona danak bor edi, shu bilan tasbih aytayotgan edim. Laqad sabbahti bihada, mana shunday qilib tasbih aytyapsanmi? Mana shu bilan tasbih aytdingmi? Dedilar. Ala uallimuki. Laqad sabbahti bihada. Ala uallimuki bi akthara mimma sabbahti bih. Men senga bu sanaganingdan mana bu toshlaringdan ham ko'ra ko'proqni senga o'rgatayimmi? Dedilar. Faqolat allimni, o'rgating, dedilar Safiya radhiyallohu anha. Quli subhanallohi adada xalqih. Subhanalloh, Allohning yaratgan barcha maxluqotlarining adadicha Allohga tasbih aytaman deb aytgan dedilar. Rivoyat Tirmiziy. Endi tasbihni mana shu tasbih bilan aytishga dalil qilganlar mana shu yuqoridagi hadislarni hujjat qilishadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha ayollarga bu ishing noto'g'ri demadilar, balki bundan ko'ra yengilrog'i, osonrog'i, afzalrog'i mana bu deb o'rgatdilar. Mana shundan kelib chiqqan holda toshlar bilan yoki danaklar bilan tasbih aytish joiz deyishadi va shunga ilova tarzda tasbih, hozirgi mana ipga tizilgan tasbihlarni ham sanab aytishni joiz deyishgan. Ammo bunga e'tiroz bildirgan ulamolar ham bo'lishgan. Shotibiy o'zlarining i'tisom kitoblarida Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilganlar, u kishi bir masjiddan o'tib ketayotgan paytlarida u yerda turganlarga bir yig'ilgan bir to'p odamlarga qarab 10 marta subhanalloh dengiz, 10 marta la ilaha illalloh deng deb o'rgatib turgan ekan, odamlar uni gapiga qarab 10 martadan tasbih yoki tahlil aytishayotgan ekan. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud bularni ko'rib rad etdilar. Innakum la ahda min ashabi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam aw adall, dedilar. Sizlar, ya'ni haligi ishni qilayotgan odamlarga qarab, sizlar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ashablaridan ko'ra to'g'riroq yo'lga tushib oldingizmi yoki adashganroqmisiz, dedilar. Bal hazihi bid'atun, ya'ni balki sizlar adashganroqsizlar, bu qilayotgan ishingiz bid'atdir, dedilar. Undan keyin yana Abdulloh ibn Mas'udga Kufada bir guruh odamlar toshlar bilan tasbih aytayotganlarini hikoya qilib berishdi va Abdulloh ibn Mas'ud o'sha masjidga keldilar va qarasalar haligi o'tirgan odamlarning har birini oldida bir to'pdan tosh turgan ekan. Abdulloh ibn Mas'ud ularga haligi toshlarni ota boshladilar. Laqad ahdastum bid'atan va zulman, sizlar bid'at va zulm paydo qildingiz. Faqad fuddiltum ashabi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam ilman nima, sizlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ham ko'ra ilmliroq bo'lib ketdingizmi, deb ularni rad etdilar va masjiddan haydab chiqardilar. Mana shu hadisni hujjat qilib ulamolar tasbih tutishni makruh deyishadi. Ammo tasbih tutishni joiz deydiganlar aytishadiki, bu narsa, ya'ni Abdulloh ibn Mas'uddan bo'lgan bu bir raddiya payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan taqrirni rad etmaydi. Abdulloh ibn Mas'ud bu tushunchalari, ular shuni o'sha yerda toshlarni oldiga uyib qo'yib tasbih aytayotgan odamlarni ishini xato deb bilgan bo'lsalar, bu kishi o'zlarining ijtihodlaridir. Bu kishining ijtihodini Rasulullohning hadislariga, bu kishining taqrirlariga qarshi qo'yilmaydi deb aytiladi. Aytishadi. Yoki Abdulloh ibn Mas'udning inkor qilishlarining yana bir ehtimoli shundaki, ular to'planib olib bitta odam bosh bo'lib ularga buyruq berib, 10 ta desa 10 ta aytib, 20 ta desa 20 aytib turadigan bo'lsa, ana u bid'at. Ana u narsa noto'g'ri. Shuni ular inkor etganlari bo'lishi ehtimoldir dedilar. Shunday qilib, tasbih ishlatish riyodan yoki boshqa bir xunuk holatlardan xoli bo'lsa joizligi chiqadi. Abdurul Muxtor kitobida ham Far'un la ba'sa bi'ttihadil misbahati li ghayri riya kama basatan kama basata fil bahr deb yozishgan. Ya'ni agar riyodan xoli bo'lsa tasbih ishlatish joizdir dedilar. Darhaqiqat odamlar ba'zilar doim tasbihni qo'lda ko'tarib yurishi yoki bo'yniga osib olishi yoki qo'liga soatga o'xshab boylab olishi ko'rganlarning nazarida biroz g'ayritabiiy holat erish tuyuladi. Bu to'g'ri emasdir, yaxshi emasdir. Ya'ni kamida o'zini ko'rsatishga o'xshab qolishi bor. Ammo o'shanday holatlardan xoli bo'lgan tarzda tasbih ishlatsa joiz. Lekin afzali esa barmoq bilan sanagan afzal. Chunki barmoqlar qiyomat kuni guvohlikka o'tadi. Alloh barchamizga qilayotgan amallarimizni xolis, beriyo o'zining roziligi uchun ado etishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.